Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 98 prinesieme aktuálne informácie o možnostiach lovu kormoránov. Predstavíme vám poľovníckeho psa, tatranského duriča, ktorého vo februári 2026 predbežne zaradili do kategórie medzinárodne uznaných plemien. V rubrike Poľovníctvo má zmysel sa budeme venovať histórii, vývoju a praktickému využitiu loveckej hudby. No a na záver podcastu sa vyberieme na medzinárodné sokoliarske stretnutie. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Po dohode Slovenského rybárskeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory s rezortom životného prostredia a ďalšími partnermi platí výnimka na reguláciu kormorána v počte 1800 jedincov ročne.
Podstatou výnimky, že od 1.9. kormorána loviť môžeme prirodzene v rôznych častiach Slovenska, v rôznych podmienkach. Vtedy reálne ulovíte toho kormorána, keď sa k nemu dostanete na poľovnícku vzdialenosť. Treba splniť všetky podmienky, ktoré pre nás poľovníkov vyplývajú zo zákona o poľovníctve, ktoré všetci poľovníci vedia. A okrem toho, čo je veľmi podstatné, treba tento lov nahlásiť. Tí, ktorí používajú elektronickú knihu Slovenskej poľovníckej komory, to nahlasovanie je vykonané automaticky, ale všetci tí, ktorí nepoužívajú elektronickú knihu alebo majú iné elektronické knihy, podstatou výnimky, že tento lov je potrebné nahlásiť a tento lov sa potom k nám dostane, táto vyplnenie, to evidenčné tlačivo, ktoré je na internete veľmi jednoduché vyplniť, sa zašle a my na základe tohto odpočtujeme. Jedna z podmienok výnimky bola, aby sme vedeli sledovať, koľko tých kormoránov sa môže uloviť. Počet je limitovaný na 1800, sme od toho zatiaľ veľmi, veľmi ďaleko. Presnejšie čísla budeme vedieť po 34., dokedy treba všetky tieto kormorány odevidovať.
Pokiaľ v roku 2024 sa ulovilo iba 66 jedincov, k polovici februára 2026 je zaevidovaných viac ako 1300 ulovených kormoránov.
Veľmi podstatné je používať povolené strelivo, bezolovnaté strelivo pri vodných plochách a vzdialenostiach od vodných ploch. A prirodzene sú vo výnimke jednotlivé časti Slovenska, ktoré sú vyňaté z výnimky. To sú stupne ochrany prírody 5 a 4 a niektoré časti, kde sú chránené pre niektoré druhy zvery. A keď aj lovíte, tak dajte pozor, aby tie kormorány neboli v krdloch s inými druhmi vtákov, vtedy je zakázané strieľať na kormorána, keď sa nachádza v spoločnosti iných druhov vtákov. Výnimka nám tiež umožňuje, aby sme s kormoránom mohli manipulovať prirodzene. Ak to kormorána ulovíme, tak v súlade s veterinárnymi predpismi, to znamená umiestniť do kafilérie alebo do schválenej kafilérnej jamy, ktoré má užívateľ poľovného revíru, schválený od príslušnej regionálnej veterinárnej správy.
Kormorány spôsobujú nielen ekonomické škody, ale výrazne ovplyvňujú aj ichtyofaunu.
Kormorány pochopiteľne predstavujú úplne devastačné riziko pre rybie spoločenstva. Robil som monitoring rybých spoločenstiev na celom Slovensku, manažoval a rieka Orava, rieka Turiec, tam proste tie rybie spoločenstva boli výrazne, veľmi výrazne poškodené. Kormorány, samozrejme ako väčšina týchto vtákov, majú veľmi dobrý zrak a veľmi rýchlo vedia nájsť tie svoje vhodné krmoviská, to znamená tie zvýšené koncentrácie rýb a potom už sa sústredia vlastne na tieto miesta, kde jednoducho dokážu vybrať takmer celú populáciu alebo celé populácie tých rýb, ktoré tam zimujú. My sa snažíme ten úbytok rýb v našich riekach, ktorý bol spôsobený nevhodnými úpravami, snažíme sa to vyriešiť tým, že vysádzame ryby z akvakultúry, z chovov, čo je skvelá ako myšlienka na jednej strane, ale tie ryby z liahní samozrejme nemajú vyvinuté počas svojho, ako odrastajú v tých liahniach, nemajú vyvinuté tie reflexy a tie inštinkty, takže veľká časť tých rýb jednoducho ani netuší, že sa má proti niečomu brániť. A to je ešte vlastne ľahšie potom pre kormorány. Je to oveľa ľahšia korisť.
Tie škody sú významné, každoročné. Ak by som vychádzal z nejakých dostupných posúdení znalcov, tak kumulatívna škoda od roku 2010 do roku 2020 sa pohybovala cez 40 miliónov eur. Sú to jednak priame, ako aj nepriame škody, čiže aj na budúcej reprodukcii, prípadne na poškodených rybách, ktoré neskôr uhynú. A napríklad za posledné 3 roky, alebo obdobie rok 2022 až 2024, bola kumulatívna škoda cez 18 miliónov eur. A vždycky je to pri nejakom určitom počte a teraz tie počty kormoranov stúpajú. Uvažuje sa s dennou spotrebou rýb okolo 500 gramov, kde niektoré vedecké publikácie uvažujú aj s vyššou spotrebou, ktorá sa môže pohybovať na úrovni 3/4 kila, prípadne až kila, čo sme zaznamenali aj pri prezentácii maďarských kolegov, ktorí teda už sa venujú tiež aj aktívne lovu a ochrane revírov.
Ja si myslím, že a to aj vyzývam všetkých polovníkov aj rybárov, ktorí žijú na dedinách a rôznych kútoch Slovenska, tak ako my tu v Trnovci nad Váhom, jeden bez druhého si nikdy neporadíme. Takže prospech toho, aby ste mohli chytať ryby, a polovníci prospekt toho, aby ste v budúcnosti mohli polovať, spolupracujte s rybármi a s všetkými tými, ktorí v regióne pôsobia a rozumejú prírode.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Tatranský Durič je v podstate v rámci FCI zaradený do 6. skupiny, teda medzi Duriče, ale aj patria tam aj farbiare a my to šľachtenie Tatranského Duriča je zamerané viac na tú dohľadávku. Teda aj naša žiadosť, ktorá išla na FCI, je zameraná na to, aby bol zaradený medzi tú podskupinu farbiarov. Teda bolo by to prvé naše plemeno, ktoré je zaradené do tej podskupiny farbiarov.
Medzinárodná kinologická federácia FCI, ktorej členom je aj Slovensko, začiatkom februára tohto roka zaradila Tatranského Duriča do skupiny predbežne medzinárodne uznaných plemien psov. Vývoj tohto plemena sledujú odborníci z FCI dlhodobo, a to aj priamo účasťou na kinologických podujatiach.
Nachádzame sa v Nitre na medzinárodnej výstave. Už to, že je to medzinárodná výstava, je pre nás veľkou cťou a príležitosťou predstaviť naše najmladšie národné slovenské plemeno. Čo je mimoriadne dôležité, že mali sme tú česť privítať medzi sebou aj osobne pána prezidenta Medzinárodnej kinologickej federácie a ďalších uznávaných odborníkov z kinológie z celej Európy. Plemeno je stále vo vývoji. Dnes sme mali možnosť vidieť 26 jedincov, ktorí pôsobili ako jedna vyrovnaná skupina, čo potvrdili odborníci, rozhodcovia aj samotný pán prezident.
Každá krajina, ktorá má v chove psov tradíciu, či už ide o polovnícke, strážne alebo spoločenské psy, je nesmierne hrdá na historické zázemie, ktoré za tým stojí. Spolupráca človeka a psa a ich spolužitie sú dôvodom, prečo je každá krajina na svoje plemená hrdá. Zvyknem hovoriť, že plemená psov sú súčasťou národnej kultúry.
Polovnícke plemeno sme naposledy uznávali v roku 1983 Slovenského rúbostrčného stavača. Mal som teda tú čest sa podieľať na prípravách tých materiálov, ktoré išli do FCI a za tých v podstate viac ako 40 rokov sa výrazne situácia zmenila, lebo dnes treba veľa zdravotných skúšok dokázať, že to plemeno geneticky je odlišné od tých existujúcich plemien, takže príprava tých materiálov bola veľmi náročná, vyžadovala sa tam spolupráca s univerzitami, či už poľnohospodárskou alebo veterinárov, vyžadovalo to veľa úsilia pri zostavovaní tých jednotlivých línií, jednotlivých rodín, takže je to také vyvrcholenie celej tej práce, ktorá je v tomto období veľmi, veľmi náročná.
Slovenská kinológia je uznávaná v celej Európe. Patríme medzi špičku kinológie. Aj tieto výstavy, ktoré sa teraz tu zúčastňujeme, sú na fakt perfektnej úrovni zorganizované. Po každej stránke. Takže toto je naša hrdosť sa pochváliť tým a udržiavať a posúvať to ďalej. A tým, že to plemeno je akože pracovné, tak tu znovu nám to vytvára ten priestor k tomu, aby sme s našim národným plemenom vykonovali právo polovníctva,
Ja myslím, že to veľa znamená pre celú našu kynológiu, ale pre celé Slovensko, pretože v rámci tej kynológie sú hodnotené jednotlivé štáty aj podľa toho, koľko majú národných plemien, lebo to svedčí aj o úrovni kynológie, ktorá tam je. Myslím si, že slovenská kynológia patrí medzi vyspelé kynológie, aj keď bola vždy previazaná s okolitými štátmi, teda za Rakúsko-Uhorska s Maďarskom, potom zase s Českou republikou, ale napriek tomu sme si zachovali svoju identitu a dokázali sme uznať doteraz teda 4 naše plemená, toto 5.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Keď sa v tichu lesa ozve tón lesnice, nie je to len signál začiatku poľovačky. Je to hlas tradície, hlas histórie, ktorý sa nesie krajinou už celé stáročia. Je to pripomienka toho, že poľovníctvo na Slovensku nikdy nebolo iba lovom, ale aj kultúrou, hodnotou a zodpovednosťou.
Korene poľovníckej hudby siahajú do stredoveku. Už v časoch uhorských kráľov a šľachty sa pomocou rohov dorozumievali účastníci poľovačiek. Každý tón mal svoj presný význam. Oznamoval začiatok lovu, pohyb zveri, úspešný výrad či ukončenie poľovačky. Lesnica bola jazykom lesa.
Z praktických signálov sa postupne vyvinula osobitná hudobná tradícia. V 18. a 19. storočí sa poľovnícke rohy stali súčasťou kultúrneho života aristokracie aj lesníckych škôl. Hudba už nebola len nástrojom dorozumievania, stala sa symbolom úcty k prírode a k zveri.
Dnes je poľovnícka hudba živou súčasťou poľovníckych slávností, hubertových omší, výstav či medzinárodných stretnutí. Trubači používajú lesnice bez ventilov, poľovnícke rohy, parforsné rohy alebo koncertné lesné rohy. Každý z týchto nástrojov má svoj charakteristický hlas, čistý a pevný, nesúci sa krajinou.
Poľovnícke signály majú dodnes presne stanovený význam. Zaznieva uvítanie, začiatok poľovačky, lovu zdar, výrad či slávnostné lesnice. Najmä pri výrade má hudba hlboký etický rozmer, vyjadruje úctu k ulovenej zveri, poďakovanie prírode a dôstojné ukončenie lovu.
A práve tento ceremoniál odlišuje poľovníctvo od obyčajného lovu. Je prejavom kultúry, disciplíny, rešpektu a tradície, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu.
Aktivity trubačov na Slovensku zastrešuje Slovenská poľovnícka komora a Klub trubačov Slovenskej republiky pri Slovenskom poľovníckom zväze. Podporujú mladých hudobníkov, organizujú súťaže a školenia a starajú sa o to, aby sa signály lesa nestratili v čase.
Poľovnícka hudba nie je ozvenou minulosti, je živá aj v súčasnosti. A vždy, keď sa lesom rozvlní čistý tón lesnice, pripomína nám, že poľovníctvo je viac než lov. Je to kultúra, tradícia, ale aj zodpovednosť voči prírode. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Slovensko je síce malá, ale na prírodu a tradície mimoriadne bohatá krajina. Prvý deň sokoliarských lovov práve začína, a to hymnou Slovenskej poľovníckej komory. V ňom mnoho otcov, detí mám. Bože, stráž ho neustále. Od všetkého zla nás chráň. Spev vtákov i šum lesa, duša poľovníka.
Mali sme príležitosť celý týždeň sa venovať zahraničnej delegácii Medzinárodnej asociácie sokoliarov. Boli sme nesmierne poctení, že sme sa mohli dočkať toho, že naše Slovensko navštívili sokoliari z takých exotických krajín, ako napríklad Namíbia alebo Južná Afrika. Máme tu účastníka z Japonska, takže bola to Spojených arabských emirátov, samozrejme celá Európa, takže bolo to fantastické ich tu vidieť, že sme mohli sedieť za jedným stolom, že sme mohli loviť na rovnakom poli a jednoducho bolo to veľmi povzbudzujúce a pre našu mládež, ktorá sa zúčastnila či zo vysokých univerzitných škôl alebo stredných škôl, tak bolo to naozaj povzbudzujúce, že táto tradícia má zmysel, táto tradícia má budúcnosť a tá tradícia má nielen legálny, ale aj personálny základ.
Veľmi sme radi v prvom rade, že náš klub Sokoliarov sa podujal na organizovanie takto významného podujatia a takto aj náročného, lebo je za tým kopec práce organizačnej, technickej, ale prirodzene aj finančné podpory sú veľmi dôležité. Bez takéto spolupráce a kombinácie nič podobné sa nedá zorganizovať. Naši Sokoliari sú v tomto úžasní a teraz to ukázali aj celému svetu programom, ktorý zabezpečili a súčasne momentálne idú do polovných revírov. Aj tá akceptácia zo strany polovníkov našich sokoliarov výrazne stúpa. Je to pre nás veľmi dôležitý nástroj na komunikáciu s verejnosťou. Tradičné spôsoby lovu sú práve tie, ktoré verejnosť vníma veľmi pozitívne a skôr pochopí, o čom to polovníctvo je. Sokoliarom chcem výrazne poďakovať každému jednému, ktorý sa venuje a šíri dobré meno ako také lovu a tomuto spôsobu života, lebo sokoliarstvo je ešte obzvlášť náročnejšie ako samé polovníctvo.
Vedenie klubu Sokoliarov si uctilo ďalších svojich kolegov, starších sokoliarov a potom sa už vybrali do revírov.
Stredu a štvrtok nám neprijalo počasie, bol extrémny vietor, ktorý veľmi sťažoval, až znemožňoval lov s dravcami, ale taká je príroda, taká je polovačka, takže všetci to akceptovali, napriek tomu sa nejaké úlovky dosiahli a myslím, že každý mal možnosť skúsiť svojho dravca a pokúsiť sa uloviť nejakú zver. Dnes sobotu máme krásne počasie, takže konečne nám to vyšlo a dúfam, že teda bude vydarený deň. Verím tomu, že naši zahraniční kolegovia budú odchádzať zo Slovenska s dobrým dojmom.
Práve táto forma prezentácie našej krajiny vo svete má svoju veľkú pridanú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne, že sa týmto spôsobom uberáte a držíte tradície, ktoré siahajú do 5. storočia, ešte za čas Veľkej Moravie. Má to skutočne veľkú aj takú spoločenskú váhu. Priestor prezentovať našu krajinu vo svete, myslím, že dnes tu máte 30 krajín, ktoré sa zúčastňujú tohto krásneho stretnutia a sú tu odborné prednášky. Naozaj veľmi, veľmi oceňujem aj dnešný deň, ktorý organizujete s tým, že sme v našich regiónoch, v našich polovných revíroch. Prezentácia polovníctva skutočne je veľmi potrebná na tej, najmä v tejto dnešnej dobe. Takže ďakujem veľmi pekne a ministerstvo pôdohospodárstva podporuje takéto aktivity aj finančne a verím, že tieto prostriedky vám dávajú dobrý základ na to, aby sme udržali túto tradíciu aj pre budúce generácie.
Compared to my country, so my first impressions are that
tradície sokoliarstva a ich udržiavanie sú vo veľa väčšej miere tu na Slovensku ako u nás. Do organizácie sokoliarstva je tu zapojených oveľa viac ľudí. Všeobecne ľudia na mňa urobili výborný dojem. Síce som sa s niektorými nevedel dohovoriť po anglicky, ale ich pohostinnosť je úžasná. Pozývali ma k sebe domov, ako keby sme boli starí priatelia. Úžasné.
There's a lot of similarities, but there I think
na Slovensku je dlhšia sokoliarská a lovecká tradícia. Je tu veľmi dobrý prístup k loviskám. V Amerike je veľa farmárov a tým sú obmedzené možnosti na lov. Na Slovensku je množstvo divokej zvery a koristi na poliach. Sokoliarstvu sa venujem asi 35 rokov. Lietam s rôznymi druhmi sokoliarských dravcov. Potrebujeme sa spájať a ešte viac medzinárodných prepojení v sokoliarstve. A ja dúfam, že v budúcnosti pozveme aj sokoliarov zo Slovenska na návštevu do USA. Dostatok zvery, srdečné prijatie a ochota domácich poľovníkov bola milým prekvapením a zážitkom pre zahraničných sokoliarov. Lovili v revíroch južného Slovenska v skupinách orlov, jastrabov a sokolov. Pri love im pomáhali aj poľovnícke psi. Každý lovecký deň bol ukončený slávnostným výradom a poďakovaním prírode.
Sokoliarčím už cez 25 rokov. Už chodím na Slovensko takých 20 rokov po sokoliarských stretnutiach. No tak teraz sme na medzinárodnej IAF-ky ako stretnutia. Tak počasie nám nevyházalo najlepšie, bol silný vietor 2 dní, no tak ale dneska ako naozaj ako pekné aj počasie, aj, dosť zvery sme mali dneska, dosť útokov. Tak uvidíme, no. Teraz sme ako pauza a uvidíme ďalej, jak nám sa bude dariť. No ja lovím ako vždy s orlom skalným. Tento rok mám mladú samicu. A ako som rád, že som tu, lebo aj taj orol sa musí naučiť na skupinu. A aj je to pekné, keď sa aj stretávame ako veľa sokoliarov, tak sa aj porozprávame, že aj skúsenosti, aké sú vtácima, aj proste sa stretnú so sokoliarom, je to pekné.
Diskusie, výmena skúseností z chovu a lovu s dravcom, to je súčasťou stretnutia sokoliarov. V Južnej Afrike lovíme individuálne, nie v skupinách. Nemáme orlov skalných, takže je to značne odlišné a preto som rád prišiel na Slovensko pozrieť sa na vaše lovy. Je to nádherná krajina, veľa koristí, priateľskí ľudia, ktorí nám dávajú cítiť, že sme tu vítaní. Bolo to krásne stretnutie. Bodkou za celým podujatím bol ďakovný list prezidenta IAF Marka Aptna, v ktorom sa o celkovej organizácii vyjadruje v superlatívoch a konštatuje, že poľovníctvo a sokoliarstvo na Slovensku je na najvyššej svetovej úrovni. Výrazne tomu napomáha aj edukácia. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia rôznych sokoliarských krúžkov, napríklad študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie z Košíc.
Krúžok sa volá Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravých vtákov. Momentálne máme zhruba 20 členov, polovica Slováci, polovica sú zahraniční študenti, Francúzsko, Norsko, mali sme Maltu, čiže združujeme viacero krajín. A vlastne našim cieľom je propagácia sokoliarstva na verejnosti. Snažíme sa, aby naši členovia si urobili poľovnícke a sokoliarské skúšky. A aj tí členovia, ktorí potom sa vrátia späť do zahraničia, aby robili dobré meno sokoliarstva a univerzite. A taktiež, ako vyplýva z názvu, aj rehabilitácia dravých vtákov v spolupráci s klinikou vtákov a exotických zvierat na našej univerzite. Tu nás sme nabrali ďalšie nové kontakty v zahraničí a inšpirovalo nás to viac menej k tomu, aby sme pokračovali v tom, čo robíme, lebo má to zmysel a rozširujeme obzory.
Vážené dámy, vážení páni, máme tu slávnostnú príležitosť, pretože dnes máme prvolovca. Náš ctený kolega ulovil pravdepodobne poprvýkrát zajaca pomocou pernatého dravca, tak sa ťa pýtam, je to tvoj prvý úlovok s jastrabom?
Áno.
Tak poprosím, poklakni od chrbta ulovené zvery a dovol, aby som ťa pred týmito veľaváženými sokoliármi, tvojimi kolegami, pokrstil. Pripomínam ti, že o svojho dravca sa musíš vzorne starať, aby ti robil radosť a vždy musíš loviť tak, aby korisť netrpela a aby si dodržiaval všetky zvyky a tradície, ktoré v sokoliarstve dodržiavame a pasujem ťa za lovca zajacov pomocou pernatého dravca. Sokoliarstvu zdar!
Dar.
Aj pasovanie za lovca zveri patrí k tradíciám sokoliarskeho lovu na Slovensku. Delegáti 57. generálneho zasadnutia IAF tak mali možnosť dotknúť sa nielen tradícií, ale aj súčasnosti sokoliarstva na Slovensku. Videli, že toto žijúce svetové dedičstvo UNESCO má v tejto krajine perspektívu a opodstatnenie. V roku 2026 si slovenskí sokoliari pripomenú 55. výročie vzniku klubu. Organizované sokoliarstvo, činnosť, ktorá potrebuje odborné vedenie, dobré legislatívne ukotvenie a zastrešenie pod Slovenskou poľovníckou komorou, má zmysel pre prírodu, ochranu dravcov, vzdelávanie detí i využívanie voľného času. Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love. Dovidenia na Slovensku, dovidenia v krajine ušľachtilého umenia, sokoliarstva. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 98. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete k prírode bližšie.